การก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าในลาวจะแล้วเสร็จอีกถึง10โครงการภายในท้ายปี2015นี้ซึ่งจะเฮ็ดให้ลาวมีความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 3,200 เป็น 5,000 เมกะวัตต์ส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านคมนี่อินทิราชรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแห่แถลงยืนยันว่าภายในท้ายปี2015นี้การก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าในลาวจะแล้วเสร็จอีก10โครงการและก็จะเป็นผลเฮ็ดให้ความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในลาวเพิ่มขึ้นจาก 3,200 เมกะวัตต์ในปัจจุบันเป็น 5,000 เมกะวัตต์ในท้ายปี2015ที่จะถึงนี้โดยในปัจจุบันนี้มีเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าในลาวแล้วจำนวน29โครงการซึ่งหมายความว่าในท้ายปี2015นี้ในลาวจะมีเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้วเพิ่มขึ้นเป็น39โครงการนั่นเองโดยเขื่อนที่อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างในเวลานี้ก็มีอยู่ถึง38โครงการและอีก100กว่าโครงการอยู่ในขั้นของการศึกษาสำรวจออกแบบหรือแสวงหาแหล่งเงินทุนสำหรับจะนำใส่ในการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้โดยจากการศึกษาในระยะที่ผ่านมาพบว่าการก่อสร้างเขื่อนในลาวอย่างเต็มกำลังนั้นจะเฮ็ดให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้รวมกันระหว่าง 28,000 หา 30,000 เมกะวัตต์ทั้งก็ยังจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเพื่อลบล้างปัญหาความยากจนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่อยู่ในเขตชนบทอีกด้วยดังที่ท่านดาวงพรแก้วหัวหน้ากรมนโยบายและแผนการพลังงานกระทรวงพลังงานและบ่อแฮได้ให้การชี้แจงว่า
เวลาพัฒนาไฟฟ้าน้ำตกมันช่วยในการพัฒนาเขตชนบทเพราะว่าโครงการไฟฟ้าน้ำตกนี่สิไปตั้งอยู่แถบชนบททางไกลสลีฉะนั้นคันมีโครงการอยู่จุดใดผลพลอยได้ก็ตามๆมาเพราะว่าเฮาบ่ได้ถือไฟฟ้าเฮาสิได้ลื่นไปนำคือว่าถนนหนทางรักษาแหล่งน้ำไว้ใช้ในดูแลสามารถเพาะเลี้ยงป่าได้เป็นแหล่งอาหารหรือว่าเป็นเขตท่องเที่ยว
ทั้งนี้โดยกระทรวงพลังงานและบ่อแฮได้วางแผนการที่จะเพิ่มระดับความอาจสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เพิ่มขึ้นจาก 3,200 เมกะวัตต์ในปัจจุบันเป็นบ่น้อยกว่า 12,500 เมกะวัตต์ในปี2020ซึ่งการที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแท้จริงนั้นก็จะต้องดำเนินการก่อสร้างเขื่อนให้ได้ถึง38โครงการกับอีก1โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากฐานลิกในโดยล่าสุดโรงงานไฟฟ้าหงสาลิกในอยู่แขวงไซยบุรีก็ได้เริ่มการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่งของไทยแล้วนับตั้งแต่วันที่2มิถุนายนปี2015เป็นต้นมาและก็ยังจะส่งกระแสไฟฟ้าขายให้ไทยเป็นเวลา25ปีติดต่อกันนอกจากนี้การที่รัฐมนตรีด้านพลังงานจากลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์มีกำหนดการที่จะลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยการเชื่อมต่อระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าระหว่างกันในโอกาสกองประชุมระดับรัฐมนตรีด้านพลังงานครั้งที่33ของอาเซียนที่กำหนดจะมีขึ้นในเดือนตุลาปีนี้อยู่มาเลเซียก็ยังจะส่งผลดีต่อแผนการพัฒนาลาวให้เป็นหม้อไฟของเอเชียด้วยเนื่องจากว่าข้อตกลงดังกล่าวนี้มีเนื้อในสำคัญ4ด้านด้วยกันก็คือด้านเทคนิคด้านภาษีอากรด้านระเบียบการกฎหมายและด้านการบริหารที่จะถือเป็นหลักการปฏิบัติร่วมกันต่อไปทั้งยังถือเป็นต้นแบบของการปฏิบัติแผนการร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดที่จะมีการเชื่อมต่อระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าของทั้ง10ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนเข้าด้วยกันอย่างครบถ้วนภายในปี2020ซึ่งก็จะเฮ็ดให้ทุกประเทศสามารถซื้อพลังงานไฟฟ้าจากเราได้ตลอดเวลานั่นเองก่อนหน้านี้กองประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่19อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อท้ายเดือนมังกรปี2015ที่มีรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของทั้ง2ฝ่ายเป็นประธานร่วมกันนั้นทางการไทยก็ได้ให้การยืนยันอย่างนักแน่นว่าจะยังคงหับซื้อพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับทางการลาวในปริมาณรวม 7,000 เมกะวัตต์เป็นเวลา25ปีโดยนับจากปี2016เป็นต้นไปรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA